il Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM jippreżentaw il-Politika fil-Letteratura. Sensiela ta' programmi li tanalizza kif xogħlijiet letterarji servew bħala riflessjoni għal diversi xejriet u temi politiċi. Riċerka u preżentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo u André Paul De Battista. Bis-sen ta' Simon Kirkop.
Għarraba ġimgħa konsekuttiva jiena Mario Thomas Vassallo bi pjaċir nilqakom għal programm ieħor fis-sensiela illi d-Dipartiment tal-Public Policy wieħed mid-dipartimenti fih dan il-Fakultà tal-Ekonomija l-Management u l-Accountancy. Dan ad-dipartiment qed jipproduċi dina is-sensiela illi aħna għammidnija taħt l-isem ta' il-politika fil-letteratura kif jixhed l-istess isimha f'din is-sensiela aħna qegħdin niddiskutu għatta xogħlijiet letterarji flimkien ma' dawk li kitbuhom jiġifieri l-awturi, il-poeti, r-rumanziera, drammaturgi. U kif dawn ġew influenzati jew inkella influenzaw il-mottivi politiċi kontemporanji ta' żminijiethom. Biex naqsam il-dina il-produzzjoni jiena għandi miegħi lill-André Da Battista li huwa l-mistieden residenti ta' din is-sensiela illi flimkien miegħu niddiskutu it-tematika ta' kull puntata. André, merħba fl-istudio u forsi tgħidilna ftit. Aktar kmieni f'dis-sensiela inti tajt kategoriji differenti ta' kif nistgħu naraw u nanalizzaw in-novella politika, il-romanz politiku, u tajt numru ta' kategoriji, forsi nerġgħu nirrifriskaw ftit ruħna fuqhom ħalli mbagħad naraw li ma' kategorija ħanamlu llum.
Naħseb nibdew bin-narrattiva nazzjonali, dik li bl-Ingliż ngħidu lha national epic. L-istorja tal-pajis, il-narrativa tal-pajis, il-miti tal-nazzjon.
U da kam minniħ il-ġimgħa l-oħra?
Iva. Mbagħad għandna l-utopja u d-distopja, żewġ kategoriji li huma opposti ma fl-istess inkomplementari. Il-kummentari soċjali u l-protesta, is-satra karikatura u l-expose.
U fil-programm tal-lum inti se titfa' l-enti tiegħek fuq liema waħda minnhom?
Fuq l-utopja d-distopja.
Mela, il-mod ta' kif l-awturi u l-letterati użaw l-utopja u d-distopja fil-xogħlijiet letterarji tagħhom. Issa in-nanna tiegħi Alla jafrilla qatt ma użat il-kelma utopja u qatt ma użat il-kelma distopja huma kliem li nużawhom fuq il-campus. Għaliex huma kliem iktar u iktar akademiċi, imma fiftit kliem u fi kliem sempliċi, forsi nispjegawhom għaliex dawn huma ħsus, dawn huma ħsibijiet, xewqat, li mhux bil-fors li bniedem letterat biss ikollu manka n-nanna se ta' kellha mingħajr ma taf.
Mhux hekk biss u nisimgħuhom ukoll ta' spiss fid-diskors politiku. Meta nitkellmu dwar utopja nitkellmu dwar is-soċjetà li ma teżistix, is-soċjetà però li aħna nqisuha bħala ideali. Issa meta nitkellmu dwar soċjetà ideali dan huwa kunċett filosofiku. Jiġifieri huwa kunċett li rridu nibnuh biss fl-immaġinazzjoni tagħna. L-utopja mhix ħaġa li nistgħu nmissuha, ma nistgħu qatt nieħu l-perfezzjoni allura.
Jiġifieri meta ngħidu l-ġenna fl-art. L-utopja?
L-utopja hija parti minn jajfa, nistgħu nisihu l-ġenna fl-art. Però aktar minn hekk għandek li wieħed ħares lura b'nostalġi forsi li passat li forsi narawh perfett fil-preżent. Jonke li futur li jista' jkun ħafna ħjar, futur perfett. Ġeneralment meta ħarsu lej letteratura fej wieħed jitkellem dwar utopja, naraw li dam joqgħod jitkellmu fil-passat jew fil-futur qatt ma nisimgħu utopja fil-preżent. Għax hija xi ħaġa li trid tibnija fl-immaġinazzjoni ta' dak li jkun. Għalkemm meta.
Ġifier l-utopja dejjem ix-xewqa.
X-xewqa.
Jew inkella t-tifkira imma qatt il dak li huwa fil-preżent bħalissa.
L-ideal. Pero, metan għet jibda ħares lejn il-novelli li jitkelmu dwar utopja, għet jibda jara li dal-ideal mux daqstant, ideali fil-fat, għalkemm għet jitkelmu dwar utopja, distopja, li hija l-oppost tal-utopja, għet jara li utopja tista' tispiċċa f'distopja u il-differenza bejn waħda u l-oħra mhix taqshekk differenti. Jiġifieri
meta l-ideal, meta l-ġenna li nkunu ħloqna f'moħħna essenzjalment tikrolla qudiemna u mhux biex tikrolla, imma issir l-infern fl-art imbagħad id-distopju xi.
Ija. Ħafna drabi meta wieħed jitkellem dwar soċjetà ideali u wieħed jipprova jagħmel soċjetà ideali, ġrek anke kien ħarsu li l-komuniżmu, l-ideal tal-komuniżmu kien li jkollok soċjetà ideali. L-ideal tan-nazziżmu kien li jkollok soċjetà ideali, razza pura.
L-ideja tan-neoliberalizmu għen semmuħu kol. U għalli kollok soċjetà ideali.
Ija, meta kollok ideal, perda l-ideali fi falli. U ħafna drabi daw l-ideali fallew u fallew, bil-kbiru fallew, bil-ħallew ħafna vitmi warajom. Mux biss ġifiri vitmi ekonomiċi, vitmi ta' imma ki vitmi reali, vitmi ta' gwerer, vitmi ta' qtil. Concentration camps.
Ġifri d-distopja tista' tkun mhux biss stat mentali ma ħafna drabi tkun ukoll tħallas b'demmek għal prezz tad-disfatta li huwa għall-ideal.
Id-distopja hija r-riżultat ta' dak li jkorrompi l-bniedem huwa u jipprova joħloq is-soċjetà ideali. Naraw pereżempju f'distopja il-leaders karizmatiċi u l-falliment ta' dawn il-leaders karizmatiċi, naraw il-manipulazzjoni. U fi ftit minn dawn il-siddiet li għażilna llum naraw ħafna minn dawn l-elementi. Fejt element ta' utopja naraw iva dal-ideal, per dal-ideal li meta tħares li iktar fil-fond mu ideal xej. U distopja meta l-affarijiet li għandhom ma jmorru tajjeb ma jmorrux tajjeb.
Mela, l-utopja hija x-xewqa jew għar-ritorn tal-ġenna mitlufa tal-bieraħ, jew inkella x-xewqa li nivvjaġġaw lejn il-futur teknoloġiku ta' għada, mentri d-distopja hija r-realtà qarsa tal-mument.
Id-distopja wkoll titratta dwar dinja immaġinarja wkoll, ġifieri jekk inħarsu lejn Huxley għand kienu fuq llum, dawk ukoll jitratta dwar jitkellem dwar dinja immaġinarja.
Mela hija naraw ftit għal istissa tkellimna b'mod politiku daqsxi waħda filosofiku hija ninżlu ftit iktar mal-art. U nitkellmu dwar kif dawn iż-żewġ kunċetti l-utopja u d-distopja influwenzaw l-kittieba.
Ja, nibdew naħseb billi nintroduċu l-ktieb ta' San Thomas More li jismu propju Utopia.
Miles broad. The whole coast is, as it were, one continued harbor, which gives all that live in the island great convenience for mutual commerce. On the other side of the island, there are likewise many harbors, and the coast is so fortified, both by nature and art, that a small number of men can hinder the descent of a great army.
Bixxiera illi smajna silta propju minn isem ta' ktieb li jġib ismu stess Utopia ta' Thomas More. Għaliex?
Ja, Leonet naħseb xaġa żgħira fuq Thomas More. Thomas More huwa bniedem li mita l-ideali tiegħu. Thomas More kien politiku u Thomas More dwar li ġie kanonizzat sar ukoll patrun kemm ta' min jaħdem fiċ-ċivil u kemm tal-politiċi. Thomas More kien bniedem li kien fil-qalba tal-poter, kien fl-amministrazzjoni ta' Enrico VIII, Henry VIII.
Iġi fis-seklu 16, 1500.
Fl-1514 da kien sar Privy Councillor, ġifiri kien jagħti l-pariri lill-re, inata titlu, kien appuntat Lord Chancellor, ġifiri da kien bniedem fil-qalba tal-poter. Il-poter kien raħ which in which kien parti minn dak lilu minn seħulu l-establishment. Però meta Henry VIII talab biex jissepara biex ikollu l-annullament minn mal-ewwel mara tiegħu, Mor irrifjuta li jiffirma litra biex li titlob il-Papa biex jagħtih l-annullament. U eventualment Mor ħassu li fil-kuxjenza tiegħu ma jistax ikompli iservi f'di l-amministrazzjoni. Eventualment war li Mor anki rrifjuta li jirrikonoxxi lill-mara l-ġdida ta' Henry VIII bħala l-mara tiegħu, kien hemm numru ta' akkużi kontrih, akkużi li f'nemnok nufolozz u ġi.
Issa, min barra dan il-profil bħala konsiller u uffiċjal oli tal-gvern, illum ngħidu lu bħafna titli fejna fina konsulent, per eżempju, dan il-bniedem kiteb ukoll. U kiteb fost affarijiet oħra Utopia. X'inhu l-ofol ta' dal-ktieb?
Mela, il-ktieb Utopia huwa importanti għax ġej miktub minn bniedem li l-politika kien jafa which in which. U fil-ktieb tiegħu l-għonet il-kelma utopja, il-kelma utopja tfisser hija l-lob tal-kliem, tista' tkun tfisser bil-Grik jew the good place, jew inkella the place that doesn't exist. Jiġifieri għandek din il-lob tal-kliem, il-post ideali, il-post perfett, imma post li qatt ma jista' jeżisti. U proprju f'dan il-ktieb.
Forsi Neverland ta' Peter Pan.
Mur jissuġġerixxi dal-post li qatt ma jista' jintlaħaq, dal-lista li qatt ma jista' jintlaħaq. Mur jibda billi jiddiskuti il-problemi li l-Ewropa ta' dak iż-żmien kienet qed taffaċċja. War li jagħmel dawn jibda jiddiskrivi l-Utopja. Huwa interessanti li fl-Utopja l-Utopja ta' Mur hija gżira żgħira, hija gżira b'portijiet tajbin, hija gżira li qiegħda post ideali bħala ġoġġa.
Tixtieq ma' Malta mela dan karakteristiċi. Sissa?
Sissa, imma mbagħad hemm problema. M'hemmx proprjetà privata, m'hemmx loks fuq il-bibien. Però mbagħad l-istess jien hawnhekk il-ktieb huwa prodott ta' żmien u kull dar għandha żewġ skjavi. Għandek welfare state, għandek ħajja fil-komunità b'saħħitha ħafna. Għandek l-eutanasja li l-istat jippermettiha. Għandek numru ta' reliġjonijiet li qegħdin jgħixu f'ċertu livell ta' tolleranza. Għandek ukoll ateiżmu li mur jgħid l-atej huma li tħallew jgħixu, però huma mibgħuda minn kulħadd. Ġifieri għandek dawn l-elementi kollha. Ġo din il-gżira għandek dan it-taħlita kollha ta' dak li għandha tkun utopja.
Imma l-ordni soċjali kienet sewwa?
Ija, ifhem, u l-ktieb huwa prodott ta' żmien, ġifieri għandek partijiet minn huma satira, għandek partijiet minn huwa kummentarji soċjali. L-ordni soċjali, ifhem, l-ordni soċjali huwa dejjem diffiċli biex wieħed jgħid jekk hux tajb, li dejjem ħakun hemm l-imperfezzjonijiet. Imma huwa.
Ma fejn ridt jasal dan, ġifieri b'dan il-gżira utopika tiegħu. X'messaġġ ti għaddi?
U għarrit joffri primarjament kummentarju soċjali ta' żminu. U l-kummentarju soċjali fil-fatt għalhekk waħda mill-affarijiet li toqgħodni u jibda billi jgħid il-problemi x'in huma tal-Ewropa ta' dak iż-żmien. U naħseb jekk wieħed iqabbel il-problemi ma' dak li huwa ideali, wieħed law toqgħod jisfida li dak li jkun biex jaħseb isma' l-ideal. Huwa verament ideal u x'ideal għandna. Wieħed qed jisfida l-kittib.
Jista' wieħed jgħid li din il-kitba hija protesta kontra il-reġin li miegħu kien jaħdem?
U meta kiteb il-ktieb kien fil-qalba ta' dan il-reġin, il-ktieb inkiteb fil-1560.
Il-reġin ta' re Ingliż jiġifieri.
U kien dak is-żmien kien fil-qalba hija, dak is-żmien kien parti minn l-amministrazzjoni.
Ma uħoloq din il-viżjoni utopika biex wieħed jara il-meskinità ta' realtà ta' zmienu?
Le huwa isu fiction spekulativ, ġifieri hu qed jispekula dwar is-soċjetà kif għandha tkun.
Mela, mill-viżjoni utopika ta' Sir Thomas More ngħaddu għal viżjoni oħra idealizzata illi ħoloq f'din id-darba l-awtur Huxley. Qabel nisimgħu lil Simon irkob taqra silta minn dan ix-xogħol, nixtieqek Andre illi tintroduċih ftit ħalli semmija jkunu jafu x'sej isimha.
Iva, Huxley huwa Brave New World ta' Huxley hija xogħol interessanti, huwa xogħol interessanti. Għax fl-imkien da jġib element ta' utopja, ma fl-istess jien din l-utopja ssir distopja. Allura meta wieħed iħares lejn dan ix-xogħol wieħed jistgħu dawn żewġ elementi. Dak li għandu jkun perfett, imma fl-istess jien il-perfezzjoni tista' tkun ukoll distopja.
Meta kien qed jikteb?
Dak kiteb fl-1932 u naħseb huwa id-data hija importanti ħafna għalfatt li dak kiteb qabel Hitler, qabel l-eċċessi ta' Stalin. U qabel ħafna mill-affarijiet korroħ tas-seklu 20.
Fl-istess waqt hija huwa l-perjodu ta' bejn iż-żewġ gwerer.
Iva.
Jifier bejn l-ewwel gwerra u t-tieni gwerra. Ħa nisimgħu silta minn Brave New World ta' Aldous Huxley.
A squat, grey building of only 34 stories. Over the main entrance, the words Central London Hatchery and Conditioning Centre. And, in a shield, the World State's motto, Community, Identity, Stability. The enormous room on the ground floor faced towards the north. Cold for all the summer beyond the panes, for all the tropical heat of the room itself, a harsh, thin light glared through the windows, hungrily seeking some draped lay figure, some pallid shape of academic gooseflesh, but finding only the glass and nickel and bleakly shining porcelain of a laboratory. Wintriness responded to wintriness. The overalls of the workers were white, the hands gloved with a pale corpse-colored rubber. The light was frozen, dead, a ghost. Only from the yellow barrels of the microscopes did it borrow a certain rich and living substance, lying along the polished tubes like butter, streak after luscious streak, in long recession down the work tables. "And this," said the director, opening the door, "is the fertilizing room."
Andre, qabel tajt il-kommenti tiegħek dwar dik is-silta u x-xogħol partikolari, forsi tintroduċilna daqsxejn lil Aldous Huxley.
Ja, Huxley twilet familja intellettwali ta' intellettwali, kien familja prominenti ħafna, u meta kien żgħir kien joħlom li jsir xjentist, però beda jagħma ta' età żgħir ħafna, allura mbagħad abbanduna x-xjenza u deċida li jidħol li jsir kittib. Mar jistudja Oxford, graduwa minn Oxford u mal ħarġ minn Oxford pubblika kollezzjoni ta' poeziji. Li huwa interessanti, Huxley kellu biberija ma' George Orwell
Fil-fatt, Andre, il-ġimgħa d-dieħla se jkollna programm sħiħ iddedikat lil George Orwell, imma ħankomplu fuq Huxley għalissa.
Iva, Huxley kien jgħallem il-Franċis l-Orwell għal żmien sajr u wara kien hemm dil-biberja bejnietom, fil-fatt hemm korrispondenza bejn kemm Huxley u Orwell dwar żewġ novelli utopiċi stroke distopiċi tagħhom ta' Huxley Brave New World ta' Orwell 1984. Kif semmejt l-ewwel il-ktieb Brave New World huwa importanti anke għas-sena li nkiteb, għax kien kważi ktieb profetiku. Brave New World jagħtina viżjoni kera, viżjoni skura ħafna tal-futur.
Jiġifieri l-isem huwa satiriku, ċiniku iktar milli satiriku, ċiniku. Huwa kollox barra Brave u barra New.
Ija, Huxley jitkellem dwar soċjetà fejn di jikverna the world state. U the world state jikverna kull aspett tal-ħajja tal-bniedem. Jifieri
l-Stat federali dinji.
Riproduzzjoni isseħ ġo laboratorji u allura hemm limiti fuq
il-bioetika.
In-nies inkoraġuhom biex eat, drink and be merry, f'nova bl-Ingliż, jingħataw doża ta' pillola ta' soma li żommhom fi stat ta' kuntentizza. Sa droga li dejjem
jisimgħu.
Ija, fil-fatt huma jkunu kważi kuntenti sa ċertu punt biex kuntenti biex jirribellaw. Dejjem jinkoraġuhom biex jonfqu biex ikollhom dal-konsumerizmu dejjem jiżdied.
Il-tip ta' kritika li nisimgħu wkoll fuq neoliberalizmu.
Nasab hija kritika li wieħed jista' jħares li hekk hemm lejn il-komuniżmu, ġifieri l-istat jiddeċidi kollox għall-individwu. Kemm ta' nazzismu fejn għandek l-istat li qed jipprova joħloq razza pura.
Kemm tal-liberalizmu is-suq jiddetermina kollox.
U naħseb ukoll kritika li nistgħu nadattaw għallum hija l-fatt li għandek grupp żgħar ta' mexxejja li jaħsbu li jistgħu jiddeċidu, li jaħsbu li jafu aħjar minn kulħadd. Għandek it-telfa
l-individu. L-elitisti tal-poter.
Iva, fil-fatt għandek ukoll kasti, għandek ħames kasti fil-fil.
Dawn għall-kittieba huma qisu they love to hate, jiġifieri dawn l-elitisti x'ħafna drabi ssib ħafna kittieba li jattakkaw. L-alba tal-poter, xie kultant ikollom raġun, xie kultant tkun kritika ftit inġusta wkoll.
Umma jargumenta, Huxley argumenta li kulħadd ikun kontent, però l-kontentizza ġejja fatt li dawn m'għandhomx dritt jew m'għandhomx l-abilità li jħobbu għax il-pillola qed neħilhom, m'għandhomx abilità li jieħdu deċiżjonijiet on their own free will.
Mela neħħejtilhom l-emozzjoni u r-razzjonalità, mela ma nafx fadallu l-bniedem.
Imma fl-istess ħin il-bniedem mhux qed jaħseb dwar il-krwa tal-mewt. Fl-istess ħin il-bniedem mhux qed jaħseb dwar l-ikraħ tal-ħajja.
Mela alienazzjoni wkoll.
Qed taljena, issa l-alienazzjoni servi ma biex il-nies iżommhom f'dan l-istat
ta' u jibni l-utopja tiegħu fuq dan il-trepiet. Alienazzjoni nuqqas ta' razzjonalità u nuqqas ta' emozzjoni.
Ja, wieħed rajt kumment dwar dak ktieb, huwa ktieb fejn għandek leadership, fejn għandek an iron fist with a velvet glove, għandek lid ta' l-azzar speċi qed iżomm il kulħadd f'ċertu stat, però għal finijiet tajbin. Suppost finijiet tajbin li tneħħi id-dwejjaq tan-nies u l-
Però b'konsegwenzi traġiċi effettivament. Andre, minn barra ix-xogħlijiet letterarji li diġerajna t-tnejn minnhom wieħed ta' Sir Thomas More u l-ieħor ta' Aldous Huxley. U x'hekk, inti għażilt xogħol mużikali partikolari għal dal programm fejn nitkellmu dwar l-utopja. Forsi tintroduċi s-silta mużikali.
Iva, jien għażilt s-silta Jerusalem ta' William Blake. Silta partikolari hija mill-Choir of King's College ta' Cambridge, hija poezija miktuba minn dal-poeta radikali, poeta li kien ukoll artist, illustratur, huwa bniedem ta' talent eċċezzjonali.
Kontemporanju jew
tas-seklu 19, seklu 18, seklu 19. U naħseb bad nikkummentaw dwar.
Is-silta jisimha?
Is-silta jisimha Ġerusalem.
Infakrukom li qegħdin tisimgħu puntata oħra fis-sensiela il-politika fil-letteratura miegħi Mario Vassallo u fl-istudio għandi lill-mistieden residenti Andre De Battista. Andre, forsi kumment xkejken dwar dik is-silta mużikali li għadna kismajna u għaliex torbota mal-kuntest tal-programm tal-lum fejn nittrattaw l-utopja u d-distopja politika fil-letteratura.
Leonard Blake kien poeta politiku ħafna, ġifieri kien radikali, kien kontra l-monarkija, kien kontra ħafna mill-konvenzjonijiet soċjali ta' żmienu, kien kontra l-Knisja, pereżempju. Kien kontra il-kunċett ta' patriottiżmu wkoll. U għalhekk huwa ironiku li din is-silta saret waħda minn dawk is-siltiet l-iktar patriottiċi fl-Ingilterra. Dina ndaqqet fit-tieġ ta' Prince William u Duchess of Cambridge. Hija waħda mill-linijiet mhux uffiċjali tal-Labour Party Ingliż. Blake jorbot il-passat dak li semmejna l-passat ideali, fejn hu jħares li l-passat juża l-leġenda ta' meta ġisu suppost mar l-Ingilterra ma' Giuseppe Tari Matteja.
Għaddan hemm dik l-ipotezi u xejn mhux ippruvata xejn, forsi fl-immaġinazzjoni ta' ħafna, illi Ġesu żar l-Ingilterra u hemm min jgħid li mar l-Indja u ma nafx fejn.
Imma hemm din l-idea l-utopja tal-Ingilterra bħala li xi darba kienet dal-post fej Birka minn Alla, so to speak. Però matu jħares li s-soċjetà kontemporanija tiegħu jara il-rivoluzzjoni industriali u jsejjaħ il-fabriki Dark Satanic Mills, kważi kważi sataniċi dawn il-fabriki.
Mela di torbot, ma dak li qed inti l-ewwel l-utopja tista' titwieled jew minn xewqa għal futur teknoloġiku aħjar, jew inkella minn xewqa il-passat kien id-dinja il-ġenna mitlufa. U f'dal-każ qed jaspira ruħu, jispira ruħu mill-li mod.
Jew fil-fattu lej l-aħħar hemm din dis-sejħa biex in-nies iqumu u jibnew Ġerusalem ġdida, Ġerusalem biblika. Ġerusalem ġdida, Ġerusalem tas-sema. Li hu interessanti fil-poeżija hu żewġ elementi li fil-diskors politiku modern isibhom ħafna il-passat u l-futur jew dik il-sejħa biex in-nies jibnu futur aħjar. Jekk pereżempju inħarsu lejn l-slogan li għamel Donald Trump fl-elezzjoni, Make America Great Again. Ikkelma kruċjali hija kelma again. U qed jimplika li l-passat l-Amerika kienet
superpotenza. Issa jekk fil-passat kienet mela illum le by implication, mela u jrid jerġa' jagħmilha.
U d-diskors il-kampanja politika tiegħu kienet proprju bbażata fuq dak il-kunċett, però anke kien ħarsu ġifier lej politiċi Maltin, anke Ingliżi ġu ta' kull nazzjon. Il-passat u l-passat bħala perfezzjoni, il-preżent li se jirħażin u l-futur li jista' jkun aħjar. Imma anke ġifier anke kif il-partit ikun fil-gvern dejjem ħajlek il-futur ħajkun aħjar. Dejjem hemm l-utopja titpinġi għax.
U għalla ħares ma jkun il-bniedem ma jkollux l-ideali, l-għar huwa meta taħt l-ideali jkun hemm xi aġenda moħbija biex il-poter jibqa' biss taħt ftit nies fidejn ftit nies mentri l-pija tal-poplu tibqa' makusa fit-tajn tal-aljanazzjoni. Inti għall-programm tal-lum għażilt ukoll xogħol ċelebri illi ħafna nies rawh jew inkella rawh film. Qed ngħid għax-xogħol ta' William Golding, Lord of the Flies. Għaliex waqgħajt dan ix-xogħol taħt il-kategorija ta' utopja.
Hija, naħseb Lord of the Flies huwa interessanti għax m'għandi grupp ta' tfal li jisibu ruħom fi gżira, fil-Paċifiku, gżira sabiħa. U naħseb meta konna sar kulħadd xtaq li jispiċċa ġu gżira ma' sħabu.
Meta jkun hemm utopja dejjem tidħol din il-famuża gżira.
Hija.
Għax il-gżejr huma assoċjati ma' xi ħaġa tal-ħolm, veru?
Ija, u ma maqtu għajn u koll.
Għax u ma maqtu għajn.
Għandek dik il-ħagġa li memx influenzi barranin.
Mux ta' xie Malta konna nejduna Malta fjor del mondo.
Dik u koll utopja.
U koll utopja, mela, ma naqtalek xkime.
għandek da grupp ta' zaza, ta' tfal, effettivament huma tfal, li qegħdin ġod il-gżira sabiħ għandhom il-libertà kollha, wara ħafna tfal u ħafna zaza, u sanki adulti, din hija l-ideal. Però fil-verità, meta wieħed jibda' jaqra aktiv jibda' jinduna li mingħajr dawn il-liġijiet mingħajr ċertu restraints.
Regoli soċjali, normi soċjali.
Ikun hemm il-chaos. It-tfal jippruvaw jorganizzaw ruħhom f'soċjetà. Kollhom il-leader tagħhom jeleġu leader għandhom ċertu riti tagħhom. Jippruvaw anke jagħmlu ċertu regoli imma finalment ma jirnexxilhomx. U proprju f'din in-novella għandek ħafna elementi li nistgħu nassoċjawhom ma' soċjetà moderna, pereżempju, għandek karattru wieħed Ralph il-leader li jirrappreżenta l-ordni soċjali. Għandek Piggy, l-intellettwali. Ħsieb xjentifiku interessanti, Piggy qatt ma nafux ismu dejjem nisimgħuh bil-laqgħa. Jack, il-xewqa l-poter, u ħafna affarijiet li f'soċjetà kontemporanja insibuhom.
Għan nisimgħu lil Simon Kirkop taqra silta żgħira mill-romanz Lord of the Flies ta' William Golding.
We were together then. The officer nodded helpfully. I know, jolly good show, like the Coral Island. Ralph looked at him dumbly. For a moment he had a fleeting picture of the strange glamour that had once invested the beaches. But the island was scorched up like dead wood. Simon was dead, and Jack had... The tears began to flow and sobs shook him. He gave himself up to them now for the first time on the island. Great, shuddering spasms of grief that seemed to wrench his whole body. His voice rose under the black smoke before the burning wreckage of the island. And infected by that emotion, the other little boys began to shake and sob too. And in the middle of them, with filthy body, matted hair and unwiped nose, Ralph wept for the end of innocence, the darkness of man's heart, and the fall through the air of the true, wise friend called Piggy. The officer, surrounded by these noises, was moved and a little embarrassed. He turned away to give them time to pull themselves together, and waited, allowing his eyes to rest on the trim cruiser in the distance.
Il-romanz ikompli jgħidilna kif dina l-ġenna fl-art fuq dina l-gżira mhux mit-tifsa dawn tfal illi qabel sabu ruhom naufragati hemm kienu koristi u abbatini fi knisja dawn jibdluha f'infern fejn anke jsir qtil. Allura mill-utopja ngħaddu mbagħad għar-realtà qarsa ta' distopja. Andre, tintroduċilna x-xogħol ieħor għal-program tal-lum.
Ix-xogħol imiss huwa minn Ayn Rand, mill-ktieb tagħha The Fountainhead, l-ewwel silta titkellem dwar il-xoqa tal-bnidem li jsib il-kuntentizza, l-ambizzjonijiet. U jtajt li waħda mill-problemi għaliex il-bnidem qatt ma jkun kuntent hija għax il-bnidem qatt ma jafu jaħseb dwar dak li veru jrid hu. Huwa dejjem ikkondizzjonat b'dak li bis-soċjetà ta' madwaru, dak li jrid ħadd ieħor di torbot ħafna mal-filosofija tagħha. Filosofija tagħha magħrufa bħala objectivism li kienet tajt li l-lan prinċipali tal-ħajja huwa li wieħed ifittex dak li jagħmlu kuntent. The rational self-interest.
Nisimgħu l-ewwel silta minn The Fountainhead.
Listen to what is being preached today. Look at everyone around us. You've wondered why they suffer, why they seek happiness and never find it. If any man stopped and asked himself whether he's ever held a truly personal desire, he'd find the answer. He'd see that all his wishes, his efforts, his dreams, his ambitions are motivated by other men. He's not really struggling even for material wealth, but for the second-hander's delusion, prestige, a stamp of approval, not his own. He can find no joy in the struggle, and no joy when he has succeeded. He can't say about a single thing, "This is what I wanted because I wanted it, not because it made my neighbors gape at me." Then he wonders why he's unhappy.
U propju din il-novella ta' Ayn Rand, The Fountainhead, kienet l-ewwel suċċess letterarju tagħha. Kien qed isar film fl-1949 b'Gary Cooper bħala l-attur prinċipali. Din l-istorja titkellem dwar Howard Roark. Howard Roark li huwa arkitett, perit, individualista, dużaj, u bħal ħafna mill-karattri ta' Ayn Rand, bħal ħafna karattri maskili ta' Ayn Rand, jgħat iprofa tpinċi il-persuna ideali, il-raġel ideali. U f'dar Roark nibdaw naraw, per eżempju, li huwa bniedem li preferi disinji arkitettonċi li huma moderni, disinji li jitkellmu dwar il-viżjoni tiegħu tal-estetika, tal-arkitettura, tal-mod kif għandu jidher, għandha tidher belt. U Roark joħroġ bħala bniedem fin-novella li mhux lest li jagħmel kompromessi, mhux lest li laqas jagħmel kompromess għal well-being tiegħu, għas-saħħa personali tiegħu, mhux lest li jagħmel kompromessi għall-kollettiviżmu. U allura u lest li joħroq dak li joġob lilu, dak li huwa jixtiequ. Għandek allura l-individualizmu bħala l-ikbar valur u l-aħħar tal-ktieb Roark anke jagħmel diskors qawwi dwar il-valur tal-ego, il-valur tal-individwu. L-individwu huwa l-iktar ħaġa importanti, l-individwu bħala l-utop.
Tajjeb li nisimgħu it-tieni u l-aħħar silta minn xogħol ta' Ayn Rand, The Fountainhead.
But you see, said Roark quietly, I have, let's say, 60 years to live. Most of that time will be spent working. I've chosen the work I want to do. If I find no joy in it, then I'm only condemning myself to 60 years of torture. And I can find the joy only if I do my work in the best way possible to me. But the best is a matter of standards, and I set my own standards. I inherit nothing. I stand at the end of no tradition. I may, perhaps, stand at the beginning of one.
Kontaj jeb li nikkommentaw illi mhumiex biss il-kittieba barranin u l-letteratura internazzjonali illi ħaddmet dana il-kunċetti ta' utopja u distopja biex propju tagħmel kumment politiku permezz ta' tant novelli, romanzi u poeżija anke kif smajna f'dan il-programm, hemm ukoll kittieba Malti illi użaw din it-teknika. F'waħda minn dawn ix-xogħlijiet kbar nitkellmu dwar u nsemmu x-xogħol ta' Oliver Friggeri Ġiżimin li qatt ma jiftaħ. Illi jirrakkonta f'dan il-kuntest li aħna qegħdin nitkellmu l-istorja ta' tfajjel ta' 19 snin illi qiegħed joħlom b'dinja illi hija differenti mid-dinja li qed jgħix fija. Fil-fatt kif qed tindi Andre, l-utopja u d-distopja donnu għal moment tinjora il-preżent. Jew tħares lejn il-futur jew inkella tħares lejn il-passat għall-ispirazzjoni tagħha. U fis-silta li sejrin nisimgħu illi hija silta li tinftehem ħafna fil-kuntest ta' dak kollu illi diskutejna fil-programm tal-lum, dana it-tifel donnu jgħaddi minn ħsibijiet illi wasluħ għal żewġ dinjiet differenti. Dinja minnhom mimlija slim u ordni, dinja oħra, utopja oħra, mimlija nuqqas ta' ftehim u saħansitra ġlied. Ħa nisimgħu din is-silta flimkien.
Is-sok ta' jaħseb aktar minn dinja waħda. U għall-inqas kien hemm tnejn. Id-dinja li hu jixtieq u d-dinja li teżisti. It-tnejn ma kinux jixxiebħu wisq u sikwit kienu kontra xulxin għal kollox. L-ewwel waħda kienet mimlija slim u ordni li biha l-bnedmin jgħixu bla ebda twejjir bejniethom. Qishom aħwa, wlied ta' omm waħda. Jew qishom ħbieb, wlied ta' fehma waħda, differenti u fl-istess waqt jixxiebħu billi huma l-kol bnedmin. It-tieni waħda kien qiegħed jara tinfirex u tikber dejjem aktar u bil-ħeffa u d-dimgħa jneħ. Kienet mimlija konflitti, kontrasti, nuqqas ta' ftehim u saħansitra ġlied. Mill-kotba tal-istorja tallem ukoll ħaġa għar. Kien hemm il-gwerer u kienu dejjem u jibqgħu. L-ewwel dinja kienet dik li Tonino laħaq fehm li ħliefa ebda dinja oħra ma kellha teżisti. U kienet id-dinja mixtieqa. Qisha l-warda ħamra li kultant kien ikun jixtieq jaqta' mill-ġnien li kien hemm ftit lilin mid-dar u li missieru kien jarfu li m'għandux jaq tagħha. Għax diki ta' kulħadd. Il-wart hija hemm biex kulħadd iħares lejh minn hawn, minn distanza bħala xewqa. It-tieni dinja kienet dik li issa beda jinduna li ma setgħux ma teżistix. Il-bnedmin ma kinux il-koll l-istess u kienet qisha l-buffura rieħ qawwija li tasal minn x'imkien u tonfoħ fuq il-warda biex ixxengilha. Tbattija u fl-aħħar tqaċċata biex imqaċċta tmut.
الهيلة في الكذبة تفرجيري ماك تتكلم وهذا سلتا اللي وصلت لنا الكونفليت اللي كنا قادر نترطاو في دين البنطاطة الكونفليت بين الدنيا مشتيقة بلديالي تحا مملي حلم مملي شوقات مملي فالوريز بيح وكيف دين تكونترستا مع الدنيا ريالي البريزنت مملي بروبليمي مملي قروسة لينشوشين مملي ديفتي ودان نحسب اللي يسيرفي تا كونكلوزيوني تايبة تا كيف الكتيبة الرومانسيرة والبويتي وزاو دان الكوتشت تا أوتوبيا أو ديستوبيا بيش ياتو أنك تمبرو بوليتيكو في الكتبي تاخم Andre, nitolbok illi anke taħseb għallelu tal-program tal-lum.
Iva, naħseb mikwet ħarsa fuq li xolijiet li jazinna, nistgħu noħorġu minnhom numru ta' temi. Per eżempju, waħda mill-temi li toħroġ hija l-element ta' manipolazzjoni. Il-manipolazzjoni tal-kuntent itself, manipolazzjoni tas-soċjetà. U dan narawha ħafna drabi. Efe diskors politiku minnu il-nifsu jiprova jimmanipula l-emozjonijiet. Għalhekk l-użu tal-utopja u tad-distopja, inti n-nies f'moħħhom tipprova tibni l-futur, tpinġi l-futur.
Isbaħ milli ir-realtà illum.
Il-politiku bil-forsi jrid ikun artist ukoll, għax il-futur ma jeżistix. U biex il-politiku lin-nies iġalhom jimxu warah, jow jivvotawlu, bil-forsi jtipinġi l-futur.
Pero l-politiku jietem għal-vot, finalment, finalment, l-awtur mux jietem għal-vot, l-awtur jirrit ifittex il-verità.
U l-awtur jurina il-perikli, jurina il-perikli per eżempju ta' leadership li huwa karizmatiku, jurina il-perikli ta' jurina per eżempju l-impulsi violenti li hemm fin-nies. Lord of the Flies, it-tfal fil-bidu qegħdin jilgħabu jitqgħu jgħumu. U fl-axħar dawn jisiru kważi slavaġ, pero l-awtur ma jgħidx, l-awtur isu juri li l-impulsi violenti qegħdin ġo fihom. Palma qegħdin f'kull bniedem, palma qegħdin f'kull individwu, u dawn l-impulsi joħorġu sempliċiment billi tafa ftit buttuni li kulħadd ikollu ġo fih. Ġifieri jekk ikun hemm mexxej, jekk ikun hemm leaders li kapaċi jmissu dal-buttuni. Dawn l-impulsi violenti joħorġu, dawn l-impulsi slavax, so to speak, joħorġu. L-utopja u distopja jafu jidru differenti, però fil-verità meta taqra ktieb fuq utopja, meta taqra Huxley l-argumenti, meta taqra Lord of the Flies, tibda tgħid ma da jista' jiġri, mhux forsi fil-forma li sar, ma tibda tirrifletti fuq kemm huwa reali fis-soċjetà preżenti. Soċjetà preżenti li alienata bil-konsumerizmu, l-ideoloġiji li fallew, il-nazizmu, il-komunizmu, dawn huma kollha affarijiet li jistgħu jiġru.
Għaliex finalment l-utopja ma jressaqx biss il-politiku, ma jressaq ukoll il-negozjant, l-esploitatur tal-art, dak li jrid jakkwista sema akbar mis-suq. Jiġifieri l-idea kummerċjali mhux biss l-idea politika.
U anke ċittadin komuni, ġifieri ċittadin komuni, kull individwu għandu l-idea tiegħu ta' x'inhu perfett u x'mhux perfett. U jekk ikun hemm politiku li jista' jurih li da jista' jasal il-perfezzjoni tiegħu, tista' tasal u ħajvot għalih, u ħajħdem għalija, u ħajmur jiġġieled għalija. Ġifieri ma ninsewx li r-Rivoluzzjoni Bolxevika ġiet għax kien hemm nies li ġġieldu għal dak l-ideal. Għax kien hemm nies li waqgħu nies mill-poter, ġifieri il-kitba għandha dik
il-kitba. Għax hemm fl-utopja. U mbagħad finalment il-bużija nfaqat f'wiċċhom, imma din hija r-realtà tal-ħajja u turina wkoll il-bżonn ta' kemm għandna nitħabbu u nkomplu nitħabbu mad-dinja letterarja għaliex permezz tal-istejjer, permezz tar-rakkonti fiction mhux veru ġraw, ma permezz tagħhom aħna nistgħu ninterpretaw ir-realtà ta' madwarna. Aħna kif ħabbarna ftit iktar kmini fil-programm il-ġimgħa d-dieħla se jkollna magħna lill-professur Godfrey Perotta illi miegħu jiena u Andre se nkunu qegħdin nattrattaw wieħed mill-kittieba ċelebri politiċi fis-sensi tagħna qed nirreferi għal xogħlijiet ta' George Orwell. Infakrukom in intkom tistgħu mhux biss tgħaddunna l-kummenti tagħkom, imma tgħaddunna wkoll kif qed taħsbuha dwar dina is-sensiela billi tiktbulna billi tużaw il-Facebook page jew tad-Dipartiment tal-Public Policy jew inkella il-Facebook page ta' Campus FM. Jiena nirringrazzja lil Simon Kirkop illi għenitna bħal dejjem bil-sem tagħha tal-qari tas-siltiet. Mażula lill-Andreda Battista li kont magħna għal darb'oħra u lit-tekniku tal-programm tal-lum Carmelo Grech u jiena Mario Thomas Vassallo nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa. Sa dakinhar nixtieqilkom ħafna saħħa u ħafna slim.
Għadkom kemm smajtu programm ieħor fis-sensiela Il-Politika fil-Letteratura. Ippreżentaw Mario Thomas Vassallo u Andre Paul De Battista bil-parteċipazzjoni ta' Simon Kirkop, produzzjoni ta' Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM.